Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren zirriborroak hautsak harrotu ditu politikarloan.
Atzera pausua da. Argi eta garbi.
Argi eta garbi utzi nahi dugu. Ez adostasun sakona dela.
Todo conocimiento debe de ser meritorio y todo conocimiento debe de ser puntuado.
Debe ser un mérito en cualesquiera de las ofertas de empleo público.
Hautsak harrotu ditu sindikalgintzan.
Mandute atzera pauso potente bat.
Iruditzen zaigu euskaldunek gutxiesten gaituela eta orokorrean Nafarrok gutxiesten gaituela.
Hautsak harrotu ditu euskalgintzan noski.
Atzera pauso onartezina dela.
Eta baita hizkuntza eskubideak zaintzen dituzten eragileetan ere.
Urrengo urteetan milaka herritar izango dira ezin izango dutenak auturik egin beraien hizkuntza erabiltzeko zerbitzu horietan.
Izan ere PSNek pasaden ostiralean aurkeztutakoak ez du aurrera pausorik suposatzen euskararen erabilera edo onarpenean, guztiz kontrakoa, hainbat esparrutan euskarak ez du presentziarik eta balorerik izanen, bai ordea, frantsesak edo alemanak. Zirriborroa da, oraindik ere ekarpenak aldaketak egin daitezke, lehendabiziko sindikatuek, gero ere alderdi politikoek, beraz eztabaida beroa izan dezakegu datozen hilabeteotan, non euskararen erabileraren etorkizuna izanen den jokoan. Berriz ere euskara mai politikoaren erdigunean. Jarraian adituko ditugu ordezkari politikoek, indar sindikalek eta euskalgintzako kideek adierazitakoak euskararen dekretuaren zirriborro honetaz, noski gure gai nagusiena delako, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin partekatzeko. Ba, hain zuzen, euskaraz bizi eta ezitzeko eskubideaz mintzatu da gaur Enrique Maia, Iruñeko alkateak dio, herritarren gehiengoak ez duela euskarazko murgiltze eredurik nahi, horrela argudiatu du Navarra Sumakoak, aurreskolen eskaintzan egin duen enegarren hizkuntza murrizketa. Eta hezkuntza arloan, PAI programa erabili da Nafarroan euskarari aurre egiteko. PAI Free plataformak jardunaldiak antolatu ditu, ingelerazko programa honen atzean daudenak azaldu, ondorioak erakutsi eta programatik ateratzeko bideak aurkezteko. Duela hiru aste, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin zuen zaborraren planta berria Imarko Añenez hartzeko hirigintza aldaketa. EH Bilduk, PSNek eta gero abaik epaiaren irakurketa egin dute, hondakinak tratatzeko plantari ezarritako debekua gobernuaren ardura dela adierazi dute. Astelenero bezala, kirolak ere izanen ditugu izpide, gainera emakumeak protagonista hemen Euskal Herri Irratian. Alde batetik Osasunak garaipena lortu zuelako aspaldiko partez, 4 gol sartu zizkion Atletico de Madridi, eta bestetik Maitane Melero atletak Sevillako maratoi erdian Nafarroko errekorra gainditu zuelako, bere lehendabiziko distantzia luzeko lasterketa zen, bada marka beraz. Inauteri aroan sartu gara bete-betean, pandemiak markaturiko inauteriak, baina herri-zerri moldatzen ari dira beren ohiturei eutsi alizateko. Iturenen eta zubietan joaren soinua nagusiegunotan, hori bai, kanpoko jendeari kanpokoi eskatu digute aurten mesedez etxean geratzeko. Hauei dira astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago ditugu noski, beraz, goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berriere emanen dizuegu. Aldatu da eguraldia eta atzean utzi ditugu aurreko asteetako egun eguzkitsu eta hotzak. Temperatura baxuek gurekin jarraitzen dute neguan gaudelako, baina pasaden astean baino pixko bat altuagoak dira. Zeruan ordea, hodeiak sartu dira eta kasu, gaur arratsalde eta bihar goizean euria utz baitezakete gurean. Ez dira ekaitz handiak izanen, ez dugu euriterik izanen, baina aterkia gurekin eramatea ez da gaizkigonen datozen orduotan. Gaur gainera izea mugitu da, somatuko zenuten eta horrek giroa zakartu du. Bihar goizeko eurien ostean ostarteak zabalduko dira eta horrela emanen dugu aste osoa, hodei arteko eguzkiarekin, baina ateri. Ostiralean prezipitazioak itzuliko direla ematen du, baina oraindik oso goiz da hauek zehazteko. Momentuz esan bezala ateri Iruñerrian, baina hodei beltzak zeruan 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Zer Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakego. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Izan korrikaren laguntzaile, 22. korrikan jasotzen den dirua, Euskal Herri osoko gau eskolei eta euskaltegiei laguntzeko erabiliko da. Egin korrikaren laguntzaile, 12 eurorekin, hainbat abantaila lortzeaz gain, aurtengo korrika laguntzen ariko zara. Klikatu korrika.eus atarian eta sentitu korrikaren laguntzaile.
Otsailaren 2an asteazkena iluntzeko 7:30etan Karrikiri elkartean borrokalari transgeneroak liburuaren aurkezpena. Parte hartzaileak Fermintxo Zabaltza itzultzailea eta Asier Ikarte solaskidea. Antolatzaileak Atakarak eta Karrikiri, laguntzaileak Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza. Karrikiri Iruñeko Euskaldunon topagunea Xabier Karrika 4.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Pasaden ostiral eguerdian hemen Euskal Herri Irratian, Nafarroko gobernuaren Euskararen dekretu berria aurreratu genizuen. Orduan txeari zen Javier Remírez presidente ordea sindikatuei aurkezten, 2019-tik esperoan ginen testua ezagutzera eta behin irakurrita zur eta lurrutzik gintuen. Euskarak ez du balorerik izanen Nafarroako hegoaldeko lanpostu publikoetarako deialdietan, bai ordea frantsesak edo alemanak, eta hemen Iruñerrian zonalde mistoan postu jakin batzuetara mugatuko da hizkuntzaren ezagutza. Beraz, dekretu zirriborroa ez da nola nahikoa izan eta espero ziteken bezala eztabaida piztu du. Euskara berriz ere mai politikoaren erdigunean eta Euskara berriz ere Nafarroako gobernua osatu eta sustengatzen duten alderdien arteko ikamikaren erdigunean. Gaur noski, Nafarroko parlamentuan hizketagai nagusiena izan da. Loizune Amatria, eguerdion.
Eguerdion, gobernua sustengatzen duten taldeak banandu ditu bai merezimenduen dekretuak, sindikatuei aurkeztu dieten testua adostu da izan ote den horretan ez daude ados. Gobernukiden arteko akordioa dela esan du alduguk eta berehala erantzun dio Geroa Baiko Usue Barkosek Mikel Willy kiden arteko desadostasun garbi bat dela dio.
Eta hau da egun Euskararen legeak mantentzen duen zonifikazioaren aurka agertu behar gerela, lege aldaketa bat aurrera eramateko. Baino esan duan bezala, merituen dekretoan ez adostasun sakona, publikoa izan da betidanik, horrexegatik geratu naiz pixkaten akordioaren inguruan mintzatu direnean, ez da pentsatu ere, ez adostasun sakona.
Administraziorako sarbidean hizkuntz guztiak aintzat har daitezen, Euskararen legea aldatu behar dela uste du Geroa Baik, horrek ezartzen duelako oinarria, eta egoera zuzentzeko gobernutik lanean jarraituko dutela ziurtatu du. Euskararen legearen zonifikazioa da arazo nagusia alderdi morearentzat ere, baina dekretuak zuzentzen duen egoeran jarri du fokua Mikel Willek.
Nosotros decimos que hay un acuerdo entre los socios mayoritarios, que en este sentido tenemos 2 votos y no vamos a torpedear un acuerdo que al menos en zona mixta pues permite, ¿no?, esa valoración de méritos.
Adierazpen hauek dira Usue Barkosen harridura eragin dutenak. Administrazioan sartzeko aukera berdintasuna eta egoera soziolinguistikoa defendatu ditu berriz PSNek.
Nosotros no somos quienes confrontamos con la lengua. Nosotros la fomentamos.
Horren aurka egiten duena gatazka politikoa ospotzen ari dela iritzi dio eledunak eta iradoki du EH Bildu interes alderdikoiekin erabiltzen ari dela euskara. EH Bilduren iritzi zaldiz sozialistak ari dira alderdikariaz jokatzen euskararen gaiarekin, Navarra Sumak motzean lotu dituela uste du Bakartxo Ruizek.
Erabaki hori termino elektoraletan planteatzen du, bereziki alderdi sozialistak, iruditzen zaigu epe laburreko politikeria dela eta ezeronik ez diola ekartzen elkarbizitzari eta kohesio sozialari.
Araudia atzera pauso argia da alderdi independentistarentzat, oso larritzat jo du Ruizek herritarrei araudiak bidaltzen dien mezua.
Euskarak diskriminatu egiten du hainbat pertsona, euskaraz ez dakienak, baina antza gainontzeko hizkuntzek, Europako gainontzeko hizkuntzek ez dute inor diskriminatzen.
Hori Nafar euskaldunentzako testu mingarria dela gaineratu du eta euskarafobia auspotzen duela deitoratu du. Errealitate soziolinguistikari lotzen ezaion erabakia dela uste du alderdiak eta euskararen bigarren plan estrategikoa onartzean dela eta departamentuek plan linguistikoak egiten ari direla abia puntu arriskutsua dela ohartarazi du. EH Bildu prest azaldu da sinergiak bilatzeko sindikatuekin eta euskalgintzarekin testuan eragiteko. Eta dekretuaren zirriborroa sakonki aztertu nahi du berriz ezkerrak iritzia emateko edonola ere orain arteko jarrera dutela defendatu du Marisa de Simonek.
No puede convertirse en un requisito cuando es un mérito, pero por otro lado consideramos que debe ser un mérito.
Navarra Sumak berriz kezka agertu du dekretuarekin administrazioaren sarbidean eskubide urraketa ezartzen duelakoan sozialistek EH Bilduren eta gero Abairen eskakizunen aurrean men egin dutela uste dute eskuinekoek.
Aditu duzue, giroa bero, baita Nafarroko gobernua osatzen duten alderdin artean ere, giroa bero suposatzen dugu ere bai mai sektorialean, sindikatuek ere beren ekarpenak egin ditzazketelako, gaur ere haiekin mintzatu gara hemen, Euskal Herri Irratian.
2017ko euskararen dekretuaren zati bat baliogabetu zuen 2019an Nafarroko Auzitegi Nagusiak eta ondorioz azken urteetan eremu mistoan eta ez euskaldunean euskara ez da meritu gisa kontuan hartu administrazioan sartzeko. Egoera bideratzeko dekretua moldatuko zuela agindu zuen gobernuak, baina azkenean 1985ko dekretu bat aldatuz konponduko du arazoa. Hala jakinarazi zien funtzio publikoko mahai orokorreko sindikatuei ostiralean departamentuak. Bilera horretan izan zen Isabel Artieda LAB sindikatuko ordezkari onartu nahi dutena atzera urrats handia dela uste du.
UPNek egin ezuena, PSNek eta geroa baik egin dutena. Hori da, osea, eman dute pauso, bueno, ez da aurrera, ezik eta atzera pauso potente bat.
Administrazio publikoetan lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimenduen valorazio arautuko duen dekretuak horrek lehiaketa oposizio deialdietan izanen du eragina eta ohartarazpen bat egin du Artiedak.
Administrazioan normalean sartzeko egiten da oposizio baten bidez. Orduan oposizioetan ez dira meritoak gehitzen. Beraz, euskera ez da kontuen hartuko sartzeko administrazioan.
Testuari alegazioak aurkezteko epea zabaldu du gobernuak, LABek bereak prestatuko ditu, naiz eta uste duten horiek ez dituzela kontuan hartuko. Administrazioan sartzeko euskara aintzat hartzea arautzen duen dekretuari alegazioak aurkeztuko dizkio alaber ELA sindikatuak. Nafarroako gobernuak euskara gutxiesten duen dekretu bat onartu nahi duela adierazi du Euskal Herria Irratian Izai Bujandak, ELAko Zerbitzu Publikoen Federazioko arduradunak.
Dekretu horretan 2009an egia da zona mistoan lanpostu batzuetan baloratzen zela euskera, oraingo honetan bezala, eta hori da aipatu zuen Arremirezek, baina ez zuen esan Arremirezek izan zen 2009an zona mistorako bazegoela balorazio orokor bat lanpostu guztietarako. Oraingo honetan hori galdu egiten da, eta ez dago balorazio orokorrik, eta bakarrik lanpostu zenbaitzuetarako, zerrendatuak dauden lanpostu batzuetarako, horietan bai baloratuko da.
Beste puntu batekin ere kezka duela sindikatuak, zerbitzu zentralen espezifikotasuna ezabatu dute dekretuan.
Hauek dira Nafarro osoari zerbitzua eskaintzen dioten zerbitzuak, eta aurreko dekretuak 2017koak bai baloratzen zuen modu espezifikoan ulertzen zelako zonifikaziotik kanpo geratu behar zuela. Eta oraingo honetan ez dago zerbitzu zentralen erregulaziorik.
Sindikatuek 15 egun dituzte orain testuari alegazioak aurkezteko.
Batestua xe aztertu dute asteburuan euskalgintzako kideek eta kezka hartu dituzte beren ondorioak. Gaur euskalgintzaren kontseiluak argi esan du, atzera pausu onartezina dela PSNek proposatutakoa. Paul Bilbao da kontseiluko burua.
Atzera pauso onartezina dela.
Bilbauk azaldu duenez, 2019tik zai egon dira dekretu berria ezagutzeko. Epe honetan ez da negoziaketarik izan, ez da haien ahotsik edo ekarpenik eskatu eta bitartean, ehunka lanpostu publiko atera dira lehiaketan, euskararen ezagutza baloratu gabe.
Onartezina iruditzen zaigu 2019tik ari garelako dekretu gabe, 2019ko apiril maiatzean onartzea araudi berrira. Kontuan izan behar dugu, eta alaxe salatu dugu, 2019ona, ehunka lanpostu egon diela jokoan, eta lanpostu hoietan, legeak ezertako remun mistuan, eta ez euskaldunean, euskaren ezagutzak etzuela inolako baliorik. Benetan, badakagu sentsazioa, Alegia, adarra, jo, izanaren sentsazioa daukau.
Dekretuak alemana edota frantsesa bezalako Europako hizkuntzen azpitik utziko du euskara aurrerantzean, lehenengoak ezagutzea baloratuko den bitartean bertako hizkuntza jakiteak ez baitu punturik emanen, hainbat landi geldietan.
Ezina normalizatu da, berezko hizkuntza alde batera utzi, eta Nafarroan ez berezkoak, ez ofizialak diren hizkuntzek balio handiagoa izatea. Euskara zonifikatuta dago, alemana ez, ingelesa ez, eta frantsesa ez. Hori, esan bezala, nazioarteko itun guztien kontra doa.
Eta are gehiago, zonalde mistoa deritzon, erdikalde honetako lanpostu askok galduko dute euskara ezagutzearen meritu ezaugarria. Orain arte lanpostu guztietan, euneko hiru baloratzen zen gutxienez, euskara jakiteak, dekretua ezarriko balitz, soilik batzuetan hartuko da, kontutan gure hizkuntza jakiteak. Zerapausu ondia eta zerapausu galanta zonalde euskalduneko landeialdietan ere, 2019an epaitegiak atzera bota ez zuten puntu bat kasunetan zirbortik desagertu delako. Horregatik guztiagatik euskalgintzaren ustez, marra gorri guztiak gainditu direla argi dago eta oraindik denbora eta aukera dagoenez, dekretua zuzentzera dei egin ditu kontselutik sindikatuak eta alderdi politikoak. Paul Bilbao.
Iruditzen zaigun marra gorri hau gainditzen bada, bere garaian duela 20 urte abian jarritako hizkuntza politika basatiaien muina berretziko dela. Eta gainera zeigu iruditzen, eta benetan esaten dugu, ezin dela erabili denbora guztia, alderdien artean dauden desadustasun horiek aitzakia gisa. Honek, marra gorri guztiak gainditzen dituguelako.
Egunotan bilerak biderkatuko dira alderdi eta sindikatuekin zirriborro hau zuzentze aldera. Egoera larria delako, aitortu baraitu euskalgintzak, baita hizkuntza eskubideen behatokiak ere. Dekretu hau onartuz gero, milaka nafar euskaldunen eskubideak urratuko direlako. Agurne Gaubeka.
Urrengo urteetan milaka herritar izango dira, ezin izango dutenak auturik egin, beraien hizkuntza erabiltzeko zerbitzu horietan.
Hizkuntza eskubideak berriz ere eztabaidaren erdigunean beraz, euskaraz bizi nahi dugula aldarrikapenak ez du inoiz gaurkotasunik galtzen, are gehiago zenbait agintariren adierazpenak entzuten ditugunean. Kontatu genizuen, Iruñeko udalak beste atzera pausua eman duela aurreskolen euskara eskaintzan, 7% jaitsiko da euskarazko eskaintza udal aur eskoletan, hau da, lau eskoletatik ia batean, hau da, ez da batera ere, helduko lau postuetatik ia batean izanen da euskaraz. Udale aurreskoletan, bada gaur Enrique Maiak adierazi du hori dela, hain zuzen, Iruñeko hiritarren gehiengoak nahi duena.
Un modelo que responde a lo que quiere la gente. Nosotros no creemos en el modelo de inmersión lingüística, creemos en un modelo en el cual puede haber distintas ofertas.
Gogoratu, asteazken honetan, aurreskolak euskaraz taldeak protesta deitu duela, pardelkada deitu duela arratsaldeko 6etan Nafarroko parlamentuaren aurrean. Eta hizkuntzaz eta hizkuntzaz ari garela, bai, ingelerazazko programaz ere bai solastu gintezke. Izan ere, Free Pai taldeak jardunaldiak antolatu ditu, datozen egunotarako ingelerazko ereduaren arazoak, ondorioak eta baita ere helburuak azaltzeko. Maitane Urabaienek azaldu ditu jardunaldiak.
Baiten iruzurra izenburupean. Bertan, La txapuza del bilingüismo, Madril 2004-2020 dokumentala proiektatuko da. Madrilgo ingelesezko programa elebiaren eta Nafarroako Pairen arteko antzekotasunak izanen dira izpide. Horiek inguratu dituen marketina, irakasleen eta familian desengainua, eragin dituen arazoak, eta hori guztia sustengatu duen ideologiaz hitz egingo da. Halaber, azpimarratuko da atzerriko hizkuntzak beste modu batean ere ikas daitezkeela, gainerako kurrikulum arloak kaltetu gabe.
Baina Pai programatik ere bai atera daiteke. Castejongo eskola da horren eredu eta horren adibidea ere bai jorratuko dute jardunaldi hauetan. Oiane Jordana da hain zuzen azaldu duena.
Bere ikastetxeak jarraitutako prozesua azalduko du. Eskolaren borandatearen aurka programa horretan sartzea behartu zutela. Talde pedagogikoak programa usteko emandako urratsak edota Paitik ateratzeko baimena jasotzeko egindako legezko ibilbide luzea. Naiz eta bertako eskola kontseiluaren aho bateko babesa izan, klaustroaren gehiengo zabalena eta Paitik irteteko araudia errespetatu. Hitzaldi horretan agerian geratuko da ikastetxeek jasaten duten estresa. Administrazioak ez duelako Pai atzean utziko lukeen hizkuntzan hizkuntzen tratamendu integraturako sistemarik ezarri. Honen ordez, Nafarroako 100 ikastetxe baino gehiagotan eta 50 herri baino gehiagotan, oraindik derrigorrezkoa da PAI programa.
Euskara eta hizkuntza eztabaidak albo batera utziko ditugu, ez ordea Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien arteko eztabaidak. Kontatu dizuegu, hitzarmen ekonomikoaren inguruan desadostasunak dituztela PSN Geroa Bai eta EH Bilduk, azken egunetan bilerak egin dituzte horri edo korapilo hori askatzeko, gaur nola ez horretaz ere bai mintzatu dira parlamentuan.
Orain arte esandakotik ez dira mugitu Geroa Bai eta EH Bildu. Nafarroako gobernuak Espainiakoarekin adostutako hitzarmen ekonomikoaren 67. artikulua aldatu ezean ez diote babesik emanen parlamentuan legeari. Artikulu horrek autogobernua kolokan uzten duela uste dute, koordinazio batzordearen esku uzten duelako eragozpen indizea zehaztea. Sozialistek dute giltza bi alderdien uste zala ere, Ogasun departamentuarekin izandako bileraren ostean sozialisten artean jarrera desberdinak daudela uste du Geroa Bai parlamentu taldeko kidekin eta kontseilariarekin hitz egindakoa ez delako berdina izan. Usue Barkos.
Presidenteak, Txikirite andereak erabaki beharko du, non nahi du akordioa, bai gobernu sozioekin edo bai UPNrekin lortzea akordioa.
Akordiorako tartea dagoela uste du Geroa Baikala ere. Ostegun gauean izan zuten bilera ordezkariek Ogasun departamentuarekin, ostiralean elkartu ziren berriz EH Bilduko ordezkariekin. Testuaz duten iritziaren berri eman zioten kontseilariari, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Bueltan alderdiak uste du gobernuak Navarra Sumarekin hitz egin arte ez duela alakorik egingo.
Navarra Sumak oraindik ez du publikoki esan testua bere horretan alde bozkatuko lukeenik, beraz, alderdi sozialistak, baraki beharko du, lege atera nahi baldin badu, nolako gehiengoarekin atera nahi duen.
PSN-ek esan du guztiekin bildu ondoren hartuko duela gobernuak erabaki bat, aste azkenean bilduko da Navarra Sumakoekin.
Goazen orain, Iruñerrira itzultzera, izan ere duela hiru aste, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak balio gabetu egin zuen Zaborren planta berria Imarkoainen ezartzeko hirigintza aldaketa. EH Bilduk, PSN-ek eta Geroa Bai epaiaren irakurketa egin dute. Josu Ganuza.
Hondakinak tratatzeko plantaren lanei epaiek ezarritako debekua gobernuaren ardura dela adierazi du mankomunitateak. Gaurko agerraldian Iruñeko mankomunitatearen gobernua osatzen duten kidek deitoratu dute benetako arazoa tratatu gabeko hondakinak lurperatzen jarraitzea dela eta Navarra Sumari kritikatu diote inongo proposamenik ez ekartzea. Aritza Iesa da gaurko agerraldian mankomunitatearen izenean euskeraz hitz egin duen kidea.
Navarra Sumak egin zuena momentuan da, kokapena jakinda, alkatetza lortzeko aukera zituenez, pues proiektuaren aurka jarri, ez du jarri inongo konponbiderik mai gainean, jakinda 2000-etik an hondakinen tratamendua egin behar dugula.
Independenteek, Euskal Herria Bilduk, PSNek eta Geroa Bai osatzen duten Iruñerriko mankomunitateko gobernuko kideek, agerraldia egin dute gaur hondakinen plantaren proiektua behin-behinean eteten duen sententzia baloratu, eta noain Elortzibarren kokatuko den gune berriaren beharra azpimarratzeko. Salatu dute zenbait edabide eta bazter politikotatik igorritako informazioak, zehaztasunetik urrun suapizteko intentzioa duela. Aurretik, aipatu bezala, zehaztu dute Nafarroako gobernuak eginiko tramite batengatik utzi duela Nafarroko Justizia Auzitegiak, Imarkoaingo garraioaren hirian egingo den hondakin tratamendurako plantaren proiektua, eta beraz, mankomunitateak ez duela ardura juridiko zein ekonomikorik horretan.
Gobernuak dauka ardura prozesu administratiboa eramatea pesisaren inguruan, mankomunitatetik orain urrengo beste moldaketa honetan egongo da gainean eta helburua da proiektua aurrera ateratzea. Ebaluaketa juridikoan egon da aldaketa txiki edo hobekuntza hau egiteko nabardura eta horretan dago mankomunitatea.
Epaien etena dela eta 2022an astekoak ziren obralanak behintzat 6 hilabetez atzeratuko direla ziurtatu dute gaurkoan, eta azpimarratu gai larriena, 20 urteko atzerapena duela Iruñerriak hondakinen kudeaketan, oraindik ere tratatu eta sarri bereizi gabeko hondakinak lurperatuta.
2000-etik egon martzen hau konponbidea martxan, edo zerbait adostua, ezin dira bota zuzenean, ontzitatik zulora planta batetatik pasagabe hondakinak eta hori egiten ari da.
Arangureneko alkateak Manuel Romerok gogorarazi du gainera hainbat erakundetatik etorritako aginduek gongorako zabortegiaren erabilera baimentzen dutela, baina ez hondakinak lurperatzea. Gaineratu du, egun baimena dagoela herritarrek sortzen dute errefuxaren 130 lurperatzeko, baina datozen urteetan hori 110 mugatuko dela, eta beraz beharrezkoa dela alternatiba bilatzea. Gaiari buruz ere, gaurkoan mintzatu da Jose Maria Yerdi presidente ordea eta mankomunitateko bozera maileek esandakoaren bidetik esan du, epaiak ez duela zalantzan jartzen hondakinen planta hori garraioaren hirian instalatzearen egokitasuna, ez da instalazio hori pesisean sartzea ere.
Iragarkin tartea, jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitugu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 0 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule albiste kontakizuna egiten ari gara egunero bezala ordu honetan. Gaurko soinua hauxe da. Ez dugu aditu gaurko soinua Iturengo. Abe, ea orain entzuten dugun. Ituren eta Zubietaldean entzun ditugun joareak dira. Inauteri aroan sartu gara bete-betean, pandemiak markaturiko inauteriak, baina herri-zerri moldatzen ari dira beren ohiturei eusteko. Ituren eta Zubietan esate baterako joaldunak atera dira herri batetik bestera. Hori bai, kanpoko jendeari, kanpotarreoi eskatu digute aurten haiengana ez gerturatzeko, etxean geratzeko. Iago Bamanderola.
Bueno, lasai, oso ez dakit, 70garren hamarkadarietako nik ezautzen dituen inauteri horiek antzeko zirela. Ez, bizkada barriko jendea eta, bueno, baiadakoak. Baina, bez, jende oso gutxi etorri zen. Baten bat, familiak bat ziren, familia batzuk, baina, bueno, oso eroso izan zen ere bai, eta, bueno, kobikaren rolloarekin, eta banik uste dute, ba, bueno, mantentzen zela plaza ezen bete hainbeste. Hemen problema izan daiteke herri txikia dela eta segidan bete egiten dela, baino keba. Atzokoan behintzat ez zen eman urlakorik.
Goza ditzatzela, beraz, ere bai Ituren eta Zubietan haien inauteriak ea datorren urtean denok ere bai haiekin gozatzerik daukagun. Alaxe, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zara, orain arte entzule gogoratu, albiste guztiak euskalherriirratia.eus gure webunean dituzuela.